Svona var þetta lag haft í mínum uppvexti. Ég veit eina bauga línu, af henni tendrast vann. Eld heit ást í hjarta mínu, allur svo ég brann. Björn leit burt hún hvar voran. Nú er ei hugurinn heima, því hana ei að last kann. Sjú var seljan opnis palla, síðu í mátarjett. Hennar hegðan réð mér falla, hæverk var hún og nett. Ef bar yfir bragðið létt, nú er ei hugurinn heima, ég hefði til hennar frétt.
Guðmundur, mig langar nú aðeins til að spyrja þig í sambandi við flauturnar.
Já.
Þið notuðu þær eitthvað við fé?
Já, en það voru nú bara helst smalar sem gerðu það. Notuðu þær svona til að gera hávaða svo lítið. Nú, ég gerði nú lítið það því samt vegna þess að ég lærði mjög snemma að blístra bara við framtennurnar þannig að það gerði nú ekki þessa flautur meira.
Nei, hvernig gerðu þið það?